Кечки саат 9 болду. Кутман кечиңиздер менен Азаттык радиосу 3-чү май шаршембидеги уктурууларын улантууда Кыргызстанда жарандарга биометрикалык жаңы үлгүдөгү паспорт бериле баштады.
Бекер паспорттарды менен камсыз кылуу иш-чара жылдын аягына чейин болот.
Түркияда терроризмге шектелип кармалган 2 кыргызстандыктын чоо жайы.
Ошол киши азыр таминана түрмөдө жазат экен. Ошо менен байланышы бар деген себеп менен ошо мени кармашты да.
Алдагы жарым сааттык берүүбүздүн өсөгүн ушул жана эл аралык макала баяндар камтыйт. Аны мен Токтосун Шамбетов алып барам. Толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Аны Улан Алымкулов айтып берет.
Рахмат Токтосун. Кушубак кечиңиз менен Өзгөндүн Аюса айылында көчкү басып калган 24 адамдын жети өзүн сөөгө бүгүнкү күнгө карата табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баспасөз кызматы 3 майда 10 жана 14 жаштагы кыздардын денеси топурак астынан чыгарылгандыгын Азаттык радиосуна билдирди. 29 апрелде аталган кыштакта тоонун борунан көлөмү 200 миң метр куб келген жер көчкү түшүп, жети үйдөгү 24 адамды басып калган эле. Алардын биринин сөөгү 30 апрелде, экөө 2 майда табылган. Издөө иштеринде кыйынчылык жаралгандыктан муфтияттын аалымдар кеңеши кырсык болгон жерди мүрзөгө айлантып казуу иштерин токтотуу боюнча фатва чыгарган. Бирок элдин суранычы менен издөө иштери али уланып жатат. Адвокаттардын сабалышы боюнча прокуратурага арыз жолдонду. Оштук адвокаттардын сабалышы боюнча прокуратурага арыз жолдонгондугун бүгүн Азаттыкка кыйноорго каршы коалициянын өкүлү Сардар Багышбеков маалымдады.
Адвокатуранын өзүнөн, прокуратура органдарынан кандайдыр кадамдар жасалыш керек деп заявление тарткарганбыз да. Ош соттун зданиясында болуп атат. Ошол эле учурда соттор, ошол жакта прокурорлор эч кандайдыр чара көрүшкөн жок ошол моментте.
Деди Багышбеков 28 апрелде Ош шаардык соттун имаратында милиция кызматкерин өлтүрүүгө шектелген Наргиза Ражапованын эки адвокаты Мухайо Абдыраупова менен Айсалкын Карабаева сабалган. Адвокат Абдыраупова тепкиден ичи түйүлүп оорукананын сынык жарат бөлүмүнө, Айсалкын Карабаева мээ хирургия бөлүмүндөн жардам алышкан. Коалициянын бүгүн тараткан билдирүүсүндө сот жараянодоно мыйзам бузуулар менен коштолгону, адвокаттарды жабыр тарткан тараптын жакындары же колдогондор сабаганы айтылат. Адвокаттардын сабалы боюнча арызды Ош шаардык прокуратурасы кабыл алгандыгын башкы прокуратуранын Азаттыкка тастыкташты. Кабулдагы жардыруу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алды. Ооган расмий өкүлдөрү билдиргендей, жарылуу борбор кабулдун акш элчилиги жайгашкан бөлүгүнө жакын жерде жасалды. Андан кеминде 8 адамдын өмүрү кыйылып, дагы 28 киши жарадар болгон. Жангечти чет элдик күчтөрдүн бул аймактан өтүп бара жаткан келбенин бутак алган, деди Ооган ички иштер министрлигинин өкүлү Нажип Даниш окуя болгон жерден. Анын айтымында курмандыктардын көпчүлүгү жайкын тургундар. Бул косал үчүн жоопкер экен Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнүн медиа канаттарды тараткан билдирүүдө жарыялады. Алардын маалыматында айтылгандай, Жангечти бомбалаган унааны аскерий келбен АКШ элчилиги жанынан өтүп бара жаткан кезде жардырган. НАТО өкүлүнүн айтымында жарылуунаалардын 3 аскери жеңил жаракат алды. Путин менен Эрдоган Сочиде жолугушууда. Сүйлөшүүлөрдүн башталышында Путин Орусия менен Түркия мамилесин толук форматта калыбына келтирип жатканын билдирди. Биздин ишибиздин азыркы режимдин өзү эле орус түрк алакасы өзгөчө мүнөзгө маккамга ээ болуп толук форматта калыбына келип жатканын көргөздү деп ырастады Путин. Эки лидердин жолугушуусунда негизги көңүл Сирия маселесине бурулары күтүлгөн. Эрдоган өзү Сочиге жөнөп жатып, Сирия кризинин саясий жол менен жөнгөрүлүшү эки өлкөнүн тең бирдей максат экендигин белгилеген. Сириянын жарандык согушунда Анкара менен Москва каршылашкан тараптарды колдоп келүүдө. Орусияга катар Ирандагы президент Башар Асадын режимин алеми Түркия Асадды бийликтен кулатууну көздөгөн оппозициячыл топторду колдойт. Бул үч өлкө Сирия боюнча Казакстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрүндөгү ортомчулук кылууда. Казак тышкы иштер министрлиги билдиргендей, ал сүйлөшүүнүн кезектеги айлампасы Астанада бүгүн башталды. Азербайжанда сот интернет сайттарды жабуу маселесин кароодо көз карансыз 5 медианын ичинде Эркин Европа Азаттык радиосунун азери кызматынын интернет баракчаларын жабуу боюнча өкмөттүн арызын кароону Бакунун соту бүгүн кайра жандандырды. Сотко Азербайжандын транспорт, коммуникация жана жогорку технология министрлиги алдындагы электрондук коопсуздук борбору кайрылган. Аталган мекеме Азербайжандын башкы прокуратурасынын көрсөтмөсү негизинде 5 интернет сайты тосмолоо боюнча чараларды 27 марттан тартып эле көрүүдө. Азери башкы прокуратурасы Азаттыктын азери кызматынын оппозициячыл Азаттык гестминин Майдан телеканалы жана интернеттеги башка эки телепрограмманын сайттарын улуттук коопсуздукка коркунуч туудургандар деп кароодо. Эгер сот өкмөтүнүн өтүнүчүн канааттандырса, башка прокуратуранын буйругун укуктук жактан бекемдеген болот. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент азери бийликтердин чарасын лирлык конвенцияларды сыйлабаган, көз карансыз прессаны коркутууга гана багытталган чектен чыккан цензура аракет деп баалады. Интернет сайттарды блокадалоо боюнча чаралар Эркин Европа Азаттык радиосунун азери кызматы президент Илхам Алиевдин жана анын жакынкы чөйрөсүнүн каржылык ишмердиктери боюнча иликтөөлөрдү жарыялагандан кийин көрүлүүдө. Ал материалдар кеңсе сарайыбызда жайгашкан уюшка кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору менен биргеликте даярдалган. Азербайжанды 2003-жылдан бери башкарып келеаткан Илхам Алиевдин бийлиги адам укугун коргоочу топтор жана батыш өкмөттөрү тарабынан өзүнүн оппоненттерин куугунтуктап жалган жар менен түрмөгө салган үчүн такай сындалып жүрөт. Чоң Алайдагы жер тирөөдө дубал кулап бир адамды басып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда жергиликтүү тургундар куткарып калууга үлгүрүшкөн. Бүгүнкү жер тирөөнүн кесепетинен Чоң Алайдагы Жекенде айыл аймагынын Карамык айылында 10 үйүн дубалынан жарака пайда болгон, алар мындан ары жашоого кооптуу деп табылды. Бир оорукканын имараты пайдаланууга жараксыз болуп калса, бала бакча, мектептин дубалдарынан дагы жарака кетип, алардын абалы орто деп дааланган.
Бүгүн саат 10:47 өткөндө болду. 6-7 балга жеткен силкинүү катталды. Исфара, Ош, Баткенде болсо 3-4 балга жеткен силкинүү катталды. Бишкек шаарында 2-3 балдан ашкан жок.
Деди Азаттыкка Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдырахматов кыргыз тарих чегиндеги бүгүнкү зилзаланын чоо жайы тууралуу анын айтымында жер тирөөнүн очогу Алай районунан күнбатыш тарапты көздөй 30-40 чакырым алыстыкта орун алган. Токтосун.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернеттеги сайтынан дагы таба аласыздар. Анын дареги azattik.org сайты. 4-чү майдагы аба ырайын айта кетсем, Чүйөрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абадта облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус. Баткен дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градуска чейин жылыйт. Бишкекте 4-чү майда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-10, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда 2-чү майдан тарта биометрикалык маалыматты камтыган жаңы үлгүдөгү жарандык паспортторду берүү жараяны башталды. Ага байланыштуу паспорт алууну каалагандардын саны 2 эсеге көп болуп, калкты тейлөө борборлорунда кезекке тургандардын катары калыңдагандыктан иш убактысын 1 саатка узарткан учурлар болууда. Азаттыктын кабарчысы Касым Рахманкулов ушундай тейлөө борборлорунун бирине барып, жагдайды көрүп келген.
Тейлөө борборуна документин тапшырган жарандар жаңы үлгүдөгү паспортун колуна 12 күндөн кийин алышат. Бүгүн кезекте тургандардын бири Лидия Василенко документтерин кече тапшырыптыр. Бүгүн болсо эжесине эришип келиптир.
Я второго уже сдала.
Документтеримди кече 2-чү майда эле тапшырып койгом. Ал эми бүгүн мына бул эжемди эришип келдим. Эми биз пенсионербиз да, үйдө бекер отурганча бул жерге келдик. Кече кезегимди күтүп 40 мүнөт отургам. Мен эч жакка деле шашпайм.
Назим Медербек кызы кезектин мындай узун болорун күтпөгөнү менен паспортту алуу процедурасы жеңил жана бекер болгонун белгилейт.
Бүгүн мен өзү очередь жок экен деп ойлогом, анткени майрамдардан кийин көп очередь болот экен деп анан бүгүн келгем. Жеңил экен, очередь деле болбосо, а так жеңил. Ооба, бекер.
Буга чейин жарыяланып келгендей эле май айынан баштап мамлекеттик каттоо кызматы жаңы үлгүдөгү микрочип тиркелген жалпы жарандык паспорт берүү жараянын баштады. Жаңы паспорт алууну каалагандардын саны кескин көбөйүп, Бишкектеги калкты тейлөө борборлору адам саны азайганча иш убактысын 1 саатка узартып, кечки саат 7:00 чейин иштегенге мажбур болууда. Каалоочулардын көптүгү күтүүсүз болгонун мамлекеттик каттоо кызматынын кызматтарды өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Айнура Темирова белгилеп, муну жаңы паспорттун бекер бериле тургандыгы менен байланыштырды.
2 күндөн бери биздин калкты тейлөө борборунда жарандардын саны абдан көбөйдү. Айта кетүүчү нерсе 2 эсе, 3 эсе. Мисалы үчүн бүгүнкү келген жарандарды байкап көрсөк, мөөнөтү деле бүткөн эмес паспорттун. Болгон эле колундагы айди картты алмаштырууга келишкен. Себеп дегенде бекер деген маалымат кеткен. Айтат элем жарандарга, бул иш-чара бекер паспорттарды менен камсыз кылуу иш-чара жылдын аягына чейин болот. Ошол себептен жарандарга кайсыл жерде ыңгайлуу болсо, кайсы маалда ыңгайлуу болсо, ошол жерге келип өздөрүнүн колундагы айди картты электрондук айди картка алмаштырып алса болот.
Айнура Темированын айтымында жарандардын саны паспортту алгачкы жолу алып жаткан мектеп бүтүрүүчүлөрүн эсебинен да көбөйүп жатат. Келгендердин басымдуу бөлүгү чет элдик эмес, ички жарандык паспорт алганы келгенин төлөмдөрдү кабыл алуу кассалары бош тургандан эле байкаса болот. Паспорттун жаңы үлгүсүн алуу үчүн кезекте тургандар арасында анын акысыз берилип жатканын билбегендер да бар экен. Электрондук паспорт адамдын тек жайын ырастоочу электрондук маалыматтарды камтып, колдонуу чөйрөсү кеңейтилет. Сыртынан азыркы ID картага окшогон электрондук паспорттун ичине атайын чип орнотулган. Жарандардын улуту, үй-бүлөлүк абалы сыяктуу 19 маалымат ошол чипке камтылат. Электрондук паспорту бар жарандар аны менен эми Орусияга да кирип чыга алышат. Буга чейин улуту тууралуу маалымат паспорттун тышына жазылбагандыгына каршы чыккандар болуп, коомчулукта талкуу жараткан. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунда жаңырган бардык берүүлөр, макала, радио баяндардын баарысы Азаттыктын интернеттеги сайтында, дарегибиз болсо azattik.org. Берүүбүздү улантабыз. Түркияда терроризмге шектелип кармалды деген кыргызстандык студенттердин жакындары дооматка ишенбей, бейкүнө жабыркап жатышканын айтууда. Ушул тапта Түркиянын абактарында терроризмге айтылып жаткан кыргызстандык жарандардын так саны белгисиз. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угалы.
Жалабаттагы Себат лицейин бүтүрүп Түркияда окуусун улантып жаткан 26 жаштагы Курманбек Айдарбек уулун түрк полициясы 2016-жылы 28-июлда кармап кеткен. Мындай маалыматты интернет булактары аркылуу билгенин Азаттыкка Курманбектин таякеси Жакыт Курманкулов билдирди.
Кармалганын биз күл жигит билип, патриот катары жүрөгүнөн неме алып, ошо бала боор ачып, интернетке берген интернет аркылуу берип алды. Тышкы иштер министрине кайрылып, алар түрк мамлекетинин посолуна чакырып, нота протест жазып алып, аракет кылып атат. Бирок мамлекеттин деңгээлдеги нимелерде система жолтурбайт да сүйлөшкөн.
Курманбек эрте жетим калып, дал ушул тайларынын колунда чоңойгон. Таякесинин айтымында туугандарынын кайрылуусунун негизиндеги иликтөөлөр башка чет өлкөлүк студенттер менен чогуу жашап турган кыргызстандык Курманбек Айдарбек уулу 28-июлда кармалганын тактаган. Кыргызстандык студенттин Фетхуллах Гүленин террордук уюмуна тиешеси бардыгы үчүн кармалып, камалып турганы белгилүү болгон. Курманбек Айдарбек уулу туш болгон кырдаал боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын укук коргоо органдары менен былтыр август айынан бери тынымсыз иштеп келе жатат. Бул тууралуу аталган министрликтин өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттык радиосуна билдирди.
Бирок анын ишине байланыштуу маалыматтар сырдуу жана татаал болгондугуна байланыштуу Түркия тарап толук маалыматты азыркы учурга чейин бере элек. Акыркы маалымат боюнча 9 майда Курманбектин ишине байланыштуу соттун кезектеги отуруму болгону жатат. Ошондо биздин Түркиядагы башкы консулдуктун кызматкерлерин катышуусун сурап, биз Түркия тарапка кайрылганбыз. Ошол сотко дагы биз тараптан катышсын деп. Буюрса ошол соттук отурумга консулубуз катышып калса, бизде толугураак маалымат болот деп турабыз. Бирок ал маалыматты биз коомчулукка жарыялай албайбыз, Курманбектин атенесине гана беребиз.
Алеми Жакут Курманкулов жиенинин террордук уюмга тиешеси бар экенине ишенбейт. Ал Себат билим берүү мекемесинде окуган үчүн ушундай акыбалга тушкуса керек деп болжоодо. Фетхуллах Гүленин террордук уюмуна тиешеси бар деген шек менен кармалган кыргызстандыктардын дагы бири 30 жаштагы Назар. Туризм тармагында иштеп, Түркияга байманбай каттап жүргөн Назарды полиция жаңы жылдан кийинки сапарында Стамбулдун кире беришиндеги Сабиха Гөкчен аэропортунан кармап, бир айлык териштирүүдөн соң бошоткон.
Бишкектен барганымда эле мен аэропорттон гражданский формадагы самолеттон получается залга чыккандан эле келип паспортумду сурашты. Паспортумду көргөзсөм алып эле анан биз менен жүрөсүң деп офисине кирдик. Бүт телефонумду карап аңтарышып, ошо телефонумда мурун бул жака келген бир турист, түрктөр көп келген, түрктөр араптар менен өнчө мурун иштешкенбиз фирмада. Ошол бир туристтин номери калып калган ошо. Ошол киши азыр данный момент түрмөдө жатат экен. Ошо менен байланышы бар деген себеп менен ошо мени кармашты да.
Назар камакта турган бир ай ичинде кыйноолорго кабылганын, адвокат таба албай кыйналганын айтты. Адвокаттар Гүленчилер менен иштешүүдөн чочулашаарын билдиришкен.
Мен телефонумду бериштеп, телефонумду, кийимдеримди, сумкамды беришип, Турциядан мүмкүн болсо бүгүн чыгып кет деп айтышты. Менин жанымда акчам жок болчу, чыгып ошо жактан бир киши менен таанышып, таксист менен таанышып, телефонун алып байкеме чалып, байкемден акча келди мага, ошо гостиницада бир күн жатып, бир аз өзүмө келип, чачтарым алып дегенде сакалдарым алып муруттарым алып эртеси күнкү через Москва бар экен, Москва аркылуу рейс бар экен, через Москва учуп келдим да. Москвага келгенде деле Москвадан аябай катуу текшерүү болду. Кирип атканда, Москвадан аэропорттон чыгып атканда ошо транзит менен өттүм. Кирип атканда аябай катуу текшеришти, бул соту болуптур Стамбулда деп сүйлөшүп, анан мен корктум, ошо Кыргызстанга барсам деле ушундай текшеришет го азыр. Бирок келгенде эч кандай кысым болгон жок, Кудайга шүгүр. Өзүмдү өлкөмө келип алып аябай сүйүндүм, аябай артта калган күндөрүмдүн баарын унутушка аракет кылдым, бирок кантикенде дагы жүрөктөгү жаралар кыйнай берет.
Миграция боюнча эксперт Гүлжигит Исаков былтыркы төңкөрүштөн кийин Түркияда терроризмге шектелип кармалып камакта отурган кыргызстандык башка жарандар да болушу мүмкүн деп болжолдойт.
Карындашыбыз дагы ошондой абалга туш болгон деп айтып атышат, бирок ал маалыматтар тактала элек, ушундай жарандарыбыз бар экен. Аты жөнү жөнүндө маалыматым жок. Көбү жарыялагандан эле тартынып атышат.
2016 жылкы июль төңкөрүшүнөн кийин Түркияда камакка алынган 100 миңдеген кылмышка шектүүлөрдүн арасында канча кыргызстандык болгондугу, алардын канчасы бошотулуп, канчасы кылмышка шектелип жаткандыгы тууралуу маалыматтар такталып бүтө элек. Бул багытта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги иш жүргүзүп жаткандыгын министрликтин өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттык уналгысына билдирди. Түрк өкмөтү 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетин АКШдагы бозгончу Фетхуллах Гүленин тарапкерлери уюштурду деп белгилейт. Гүлен жанынын жактоочулары бийлик бул айыптоолорун четке кагып, тескерисинче президент Эрдоганды бул ишке тиешеси бар деп билдиришүүдө. Жалпысынан жайдан бери баш аягы 120 миңдей адам Гүлөн кыймылына байланышы бар деген жүйө менен иштен айдалды. 40 миңдей киши камакка алынган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Өзгөндүн Аюусай айылында көчкү басып калган 24 кишинин жетөөнүн сөөгү табылды. Оштогу адвокаттардын сабалышы боюнча прокуратурага арыз жолдонду. Кабулдагы жардыруу үчүн Ислам мамлекети террористтик тобу жоопкерчилиги алды. Путин менен Эрдоган Сочиде жолугууда. Азербайжанда сот интернет сайттарды жабуу маселесин кароодо. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын интернеттеги сайтында. Берүүбүздө эми эл аралык тема менен улантсак, Бостондогу Гарвард университетинде өткөн конференцияда АКШнын чалгын кызматынын жогорку даражалуу өкүлдөрү Орусия АКШдагы 2016 жылкы президенттик шайлоого аралашып, америкалыктардын ажырымын жаратууга аракеттенген деп белгилешти. Обама администрациясынын жогорку даражалуу жетекчилери Москва эми ошол аракетин батыштын башка өлкөлөрүнө карай жумшады деп эскертет. Али Токтоконов улантат.
Гарвард университетинде өткөн конференцияда АКШнын улуттук чалгын кызматынын мурунку директору Джеймс Клеппер менен чалгын боюнча комитеттин мурунку төрагасы Майк Роджерс Орусия ишинин ийгилигине ынанып, эми үстүбүздөгү жылы Франция менен Германияда өтчү шайлоого дагы кийлигишүүгө аракеттениши мүмкүн деген ойдо. Алардын көздөгөнү биздин шайлоодо нааразылык жана ишенбөөчүлүк жаратуу болгон. Алар шайлоо бүткөндө биздин бири бирибизге ызырынып турганыбызды каалашкан деген Роджерс алардын иши ийгиликтүү болгонун моюнга алат. Экинчи майда Германиянын канцлери Ангела Меркель президент Путин менен Сочиде жолугушуудан кийин бирге берген маалымат жыйынында Орусия күздө өтчү Германиядагы парламенттик шайлоого таасир этиши мүмкүнбү деген суроого
Киберкылмыштар учурда эл аралык проблема жана ал тууралуу баардык жерден эле окусаңар болот. Гибриддик согуш орусиялык аскерий доктриналарда орчундуу роль ойнойт. Бирок мен айткандай, биз шайлоону Германияда өзүбүз кындыксыз өткөрөбүз жана ар кыл маселелерди чечүү үчүн түрдүү көз караштар жетиштүү.
Деп жооп берди немис журналистин суроосуна канцлер Меркель. 30 мартта АКШ Сенатынын чалгын комитетинин төрага орун басары Марк Уорн Вашингтондо өткөн атайын угууда Москва батыштын бир катар өлкөлөрүнүн шайлоосуна кийлигишип жатканын мисал келтирген.
Европадагы биздин айрым жакын өнөктөштөр алардын саясий процессине биздикине окшош эле кийлигишүү болуп жатканына күбө болушууда. Германия алардын парламентине чабуул болгонун айтты. Франциянын президенттигине талапкер Орусиянын пропагандасынын жана жалган маалыматынын предметине айланды. Нидерландтар парламенттик шайлоодо Орусиянын кийлигишүүсүнөн чоочулап, бүлүтендерди колго сарап чыкты.
Деген чалгын кызматынын өкүлү Уорн Сенаттагы талкууда. АКШ Конгрессинин бир нече комитети Орусия америкалык шайлоо өнөктүгүнө кийлигишкенин иликтөөдө. Январда Америкалык атайын кызматтар Орус президенти Владимир Путин шайлоодо республикачыл Дональд Трамптын кызыкчылыгына демократиялык партиянын компьютерлерин бузууга буйрук берген деген бүтүмгө келишкен. Москва болсо мындай кийлигишүү болгон эмес десе, шайлоодо жеңген Трамп чалгын маалыматтарды четке каккан. Чалгын кызматын мурун жетектеген Клеппер Орусия АКШ-дагы шайлоого таасир этүүнү эбактан бери көздөп жүрсө, эми Facebook сыяктуу социалдык сайттардын жардамы менен жалган маалымат таратуу аркылуу анча деле акча коротпой туруп, аны алдаганча эффективдүү ишке ашырса болоорун айтат. Ушул жылдын февраль айында президенттик шайлоонун биринчи айлампасында жеңген Эммануэль Макрондун Алга партиясы Орусия менен байланышкан хакерлердин бутасында калганын айтышканы менен далилдей алышкан эмес. Анда партия өкүлдөрү Москва Орусиячыл талапкерлерди сүрөөнгө алууга кызыктар экенин билдирген. АКШ-нын чалгын кызматтары Макрондун штабына жана Демократиялык партиянын электрондук почталарына чабуул койгондор бир эле топ экенин билдиришкен. Чалгын кызматтары топтун Орусия менен байланышы бардыгын ырасташкан. 2 майда демократтардын талапкери мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон шайлоо өнөктүгүнүн акыркы 10 күнүндө Демократиялык партиянын штабынан уурдалган электрондук каттар Трамптын пайдасына ойноп кеткенин айткан.
Али Токтоконов даярдаган эл аралык макала баянды уктуңуздар. Берүүбүздү улантсак, Нью-Йоркто бир ай мурда дайынсыз жоголгон 20 жаштагы Азиз Чиркеевке окшогон адамдын сөөгү табылганы кабарланууда. Ал жактагы диаспора өкүлдөрүнүн айтымында соттук медициналык эксперттин бүтүмү чыкмайын, Азиз Чиркеевдин өлүү жетирүү экендиги боюнча таккеси айтуу эртелик кылат дешет. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев дайыны чыкпай жаткан мекендеш тууралуу баардык маалыматтарды чогултканга аракет кылды. Эмесе баянды бирге тыңдайлы.
On Monday, April 3rd, Aziz Cherki finished his new job as a lab assistant.
Нью-Йорктогу жергиликтүү телеканалдар маал-маалы менен дайынсыз жоголгон кыргызстандык Азиз Чиркеев тууралуу баяндап жатышат. Алардын биринде Азиздин апасы Нуркан Чиркееванын боздо ойлоп, оолунун акыркы телефондук чалуусун эстеп жатканын көрүүгө болот. 97-жылы туулган Азиз 3-апрелде Нью-Йорктогу ишинен чыккан боюнча үйүнө кайтып келген эмес. Ал стоматологиялык лабораторияда иштечү. Аны үйүндө апасы күтүп жаткан. Нью-Йорктогу кыргызстандык активисттердин бири Бакыт Татибеков Азиздин апасы кайгыга батып, журналисттер менен сүйлөшкүсү келбей тургандыгын айтып, ал боюнча билгендерин мындайча баяндады.
Өзү стоматологияда, лабораторияда иштеген, аябай көп бирөөгө сүйлөгөн, мындай тынч жүргөн бала болгон. Бруклинде эле иштеп жүргөн. Андан кийин саат ошол 8:45-те, 8:30-да жумушу бүтөт, кечки 8:30-да. Анан кийинип, кийимдерин алмаштырып, кайра ошол эмеден жумушунан чыкканча 15 мүнөт өтүп, 8:45-те анан метронун көздөй бурулган. Метронун көздөй бурулуп барып, анан апасына 2 жолу звонок кылды. Үйгө чуркап барып текшерип көрөйүн, канча убакытта жетет болду экен деп, мамасына чалганда макул, келсең үйгө эртерээк кел деп апасы менен сүйлөшүп, анан бир аздан кийин кайра чалат.
Ошентип Азиз апасына кайра чалып, Нью-Йорктун борбордук паркына барып сейилдерин, үйгө кеч кайтаарын кабарлайт. Түн жарымда телефону өчүп, ошол бойдон кабарсыз кетет. Эң кызыгы, саат түнкү 14 чамасында WhatsApp'ына бул адам өлгөн деген билдирүү калтырылган. Аны ким жазганы азырынча белгисиз.
Телефон өчүрүлгөн 12:44 болуш керек. Ошондон бери телефон күйгөн эмес. Бирөө түртүп салды же өзү кулап кетти же секирип жиберди. Аны видеокамерадан көргөндө ал көрүнбөйт. Бирок мосттон өтүп бараткан ошол жерде. Аркы жакта адамдар турган. Бирок камерага түшкөн эмес, камерадан алыстап кетиптир. Андан аркысын ошону издеп табыш керек. Түн болгон, биринчиден караңгы, экинчиден жамгыр жаап атканда жакшы көрүнбөй калыптыр, аркы берки жактарынан деталдары көрө албай койду.
Ошол бойдон 30-апрелге чейин Азиз Чиркеевдин дайыны чыкпайт. Аны Нью-Йорктогу кыргызстандыктар, полиция баары жапа тармак издешет. Акыркы маалыматтар боюнча Азизге окшош келген жарандын сөөгү 30-апрелде Бруклин көпүрөсүнүн жанынан табылган. Бул маалыматты тышкы иштер министрлиги да тастыктады. Мекеменин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка буларды билдирди.
Азиз Чиркеевке окшош делип жаткан сөөктү азыркы учурда Нью-Йорктун соттук медициналык экспертизасы тактап жатат. Экспертизанын бүтүмү чыкканга чейин бир жактуу так кесе айтуу азырынча кыйын. Учурда элчилик тарабынан дагы Нью-Йорктун укук коргоо кызматтарына атайын суроо талаптар дагы жөнөтүлүп жатат.
Диаспора өкүлдөрүнүн ырасташынча Азиздин апасы Нью-Йоркто мурдатан жашап, карыларды карап иштечү. Азиздин ал жакка барганына 9 айдын жүзү болгон. Ал стоматологиялык лабораторияда иштеп, келечекте программист болууну максат кылчу. Азиз Чиркеев Нью-Йоркко чейин Бишкектеги медициналык колледждердин биринде билим алган. Бейрасмий маалыматтар боюнча Нью-Йоркто 2000ден ашык кыргызстандык бар. 2016 жылдын апрелинен тарта ар кандай себептерден улам 4 мекендеш ажал тапкан. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Мекендештерибиздин тагдыры боюнча дагы кабарлайбыз. Эми берүүбүздү маданий тема менен аяктасак, Бишкекте Түрксой Кыргыз улуттук жазуучулар союзу ЛТР каналы биргелешип уюштурган 5 акын таймашы өттү. Таймаштын алгачкы айлампасы кызуу жүрүп, поэзия күйөрмандарынын жана катышуучулардын ичинен мелдештин жыйынтыгына нааразылар да болду. 2015 жылы башталган бул дорбол алгач коомдук телерадио менен биргеликте ишке ашып, көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жараткан. Түрксой эл аралык уюмунун демилгеси менен өтүп жаткан акындар таймашына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да күбө болуп келди.
Бир секундта Куаныштан илим болмагындын кучак жайып кем ааланды өкөрүн
деп ыр окуп жаткан акын Абдылат Дооров. Бул жолку адабий иш-чарага 1950-60 жылдар аралыгында төрөлгөн акындардын мууну Керес Зарлыкова, Абдылаат Дооров, Калбибүз Сарыева, Гүлжамиля Шакирова жана Абжапар Эгембердиев катышты. Акындар өз өнөрлөрүн көрсөтүп жаткан учурда ыр күйөрмандары дуулдата колдоп турушту. Өз кезегинде Калбибүз Сарыева угармандарга мекен тууралуу ырын сунуш кылды.
Мекен сага каалабаймын жалтактан башым гана калкалаган бийликти каалай туташ турпатымды туюнган калк ичинде камсыз кылган бийликти.
Таймаштын эрежеси боюнча бир муундагы 5 акын калыстар тобуна 2ден ыр котормолорун тапшырып, кошумча өнөрлөрүн көрсөтүп, ырларына жазылган оондор аткарылыш керек. Бул айлампада кошумча өнөрүн көрсөтүү учурунда акындар негизинен өздөрү ырдап берип, айрымдары кол өнөрчүлүгүн көрсөтүп жатты. Алардын ичинен Гүлжамиля Шакирова кыргыздын таанымал ырчыларын тамашага салды. Мисалы, эл артисти Гүлсүн Мамашеваны акын мындайча туурап көрүүчүлөрдүн көңүлүн тапты. Таймаш жүрүп жаткан учурда калыстар тобу коюлган бааларды көрүнө койбой жатканына нааразы болгон акындар, күйөрмандар да болду. Анткен менен адабий музыкалуу кече уламдан улам кызып, жыйынтыгында акын Гүлжамиля Шакирова өз муундаштарынын арасынан жогорку баа алып алдыга озуп чыкты. Жеңүүчү таймаштан кийин Азаттык уналгысына маек берип жатып буларга токтолду.
Акын үчүн ар бир ыры укмуш керемет көрүнө берет. Ал жерде акындыктан башка да өнөр көрсөтүүлөр бар турбайбы. Анын ошол жагы дагы адагы элдин элегине салынып турганы, элдин көзүнөн өтүп турганы жакшы көрүнүшкөн. Мен жана ырдап, кол өнөрчүлүк, котормочулук жагындагы бардыгын өзүм жан дүйнөмдөн өткөрүп, ушул жерде бүгүн болушунча өзүмдү көрсөтө алдым деп ойлойм.
Таймашка катышкан акындардын бири Абдыжапар Эгембердиев болсо, калыстар тобунун жыйынтыгына ичи чыкпай калганын ортого салды.
Мен жана бекер жерде сунуш кылган жокмун, жанагы ачык мындай азыр эми маалымдын шартында жашап атабыз, анан ачык эле элге көрсөтүп эле мындай добуш берели деп баабызды ачык эле айталы деп мен жана сунуш кылбадым. Мен ушуну бекер жерде эметкен жокмун. Ачык болгондо жакшы болот эле да, ачык болгондо жакшы болот эле. Бир нече жагдайлар боюнча калыстык чечим кабыл алынбай калды эсептейм мен. Мунун жыйынтыгына мен толук макул болгон жокмун.
Кыргызстандын Түрксой уюмундагы өкүлү, калыстар тобунун төрагасы Кожогелди Култегин адабий турмушту жандандыруу багытында уюшулган 5 акын долбоору жылдан жылга катышуучулардын ыр күйөрмандарынын талкуусун, атаандашуусун жарата баштаганы жакшы көрүнүш экенин белгиледи.
Ачык добуш бериш керек деп айтып чыгып атышат, ал дагы туура. Бирок муну жободо атайын жазылган, калыстар тобу өзүнүн жыйынында чечиш керек деп, жыйында добушту көмүшкө беребиз деген чечимге келишти. Ал менин мындай кылалы, тигиндей кылалы деген нерсем эмес, аны бул калыстар тобу өздөрү чечишти.
Таймашты көрүүгө келген котормочу Кубанычбек Басылбековдун баамында мында маселе кайсы бир акындын жеңишке жетишкендигинде эмес. Ал бул долбоорду коомчулукка адабиятты, маданиятты жайылтуунун бир ыкмасы деп ойлойт.
Чыгармачылыкка өнүгө, өнөрдү мындай чыгарганга бул абдан жакшы өбөлгө да мындай. Муну дагы кандайдыр бир мындан да кызыгыраак кылып, жакшы кылып эмесе дагы кызыктуу боло турган болот да.
Беш акын таймашынын быйылкы айлампасында калыстар тобу ар кайсы муундагы өнөр адамдарынан түзүлдү. Алардын арасында 2015 жылы Беш акын долбоорунда жеңишке жетишкен Анатай Өмүрканов, Карбалас Бакиров, Атантай Акбаров баштаган акындар жана адабиятчы Калык Ибраимов, композитор Каникей Иралиева бар. Долбоор мындан ары дагы 4 муун ортосунда жүрүп, жыл соңуна чейин 5 жеңүүчү тандалат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Бизде жаңырган макала баяндар Азаттыктын сайтында, ал жактан окуп, көрүп, пикир калтырыңыздар. Эгибиз болсо azattikchekit.org. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Эфирден амандашканча, жаштырыңыздар.